U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Ek kom hier by julle te wees, saam weer om die woord te kan vergader. Hartseer dat ons dit nog nie aangesig tot aangesig kan doen nie, maar ek glo ons sal weer daai tyd kom. Tot dan sal ons maar geduldig wag, Here. Sy dinge. Nou ja, ons maak die Pinksterreeks klaar en ons is nog steeds by Efesiërs 5 daarvan af vers 21. Nou as ons die deeltjie so oop het, kom ons vra dat die Here vir ons hierdie deel sal oopbreek. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanoggend hier rondom die woord kan sit en die voorreg kan hê om dit in te drink wat U woord vir ons leer. En Here, ons is hier besig met 'n baie belangrike beginselstelling wat Paulus maak. En hy stel dit baie hard en baie duidelik dat die kinders dit moet hoor. Want dis dinge wat ons lewens en die koers van ons lewens bepaling kan verander ook. En as die Gees dit nie vir ons onder die hart druk en die noodsaak daarin laat insien nie, dan is dit woorde wat by ons verby gaan en ons vind nie baat daarby in. En U kry nie die glorie en die eer in ons lewens daarvoor. Kom Here, kom praat. Kom breek U woord oop. Amen. Nou ja, ons het stil gestaan, so in die begin net so vinnig saam te vat, die persoon van die Heilige Gees, na rondom gepraat, ons het gepraat oor die inwerking van die Heilige Gees, en ons het stil gestaan by die vervulling van die Heilige Gees, en dan die laaste tema wat ons oor gepraat het, en wat nou verder gaan, het ons gepraat van onderwerp, ook aan mekaar, en deel daarvan. Nou gaan ons verder, en as jy dit lees, dan staan daar skrywe, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Ek wil baie meer letterlik na die tekst toe gaan, as jy hom gaan letterlik vertaal, dan staan daar, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God of Christus. En dan gaan afhang na wat die manuskrip jy nou kyk, maar die meest betroubare manuskrip wat die meeste gebruik, vertaal het in die vrees van Christus. Daarom het ons gedeelte ook hier praat van Christus, nie net in God nie. Maar is my jammer dat ons 83 vertaling al die vrese weg vertaal het met eerbied. Daar is een deel van eerbied in die vrees, is deel van die domein, maar die vrees is bykie meer, ons gaan klein bykie daarna kyk. Nou ja, as Paulus hierdie goed skrywe, dan is het nie net een casuele bijvoeging wat hy maak nie. Dis baie doelbewus gekies. Partykeer sê ons goed in die verbygang, ag, partykeer selfs in Christene en eredienste, dan sal hulle sê, ag, prys die Here, son om te dink wat hulle sê. Maar dis nie so by Paulus nie, en dit is nie so by die woord van God nie. Dat ons weet, dat is nie uit Paulus het die skrywe nie, maar as hy skrywe, is het onder die inspirasie van die Heilige Gees, en my belydenis is, en ons gereformeerde belydenis is, nie dat elke woord waar in die woord is nie, maar ook geweeg is deur die Heilige Gees, en daarom dat ons kan kyk en stilstaan by die detail van elke woord, want daar is waarde daarin. Dis deel van ons groei, en dis hoekom die woord nooit vir ons klaar en uitgeput gaan raak nie. Ons kan baie leeftye leef en dan ons nog nie eens beginne krap aan die diepte hiervan nie. Nou wat skryf hy hier? Hy is besig met 'n stelling in vers 21, wat 'n baie groot en 'n baie belangrike stelling is, voordat hy aangaan na die praktyk toe, vers 22, vrouens en mans en kinders en vaders en slawe en eienaars. Hy stel vir ons die beginsel van in ons geloofslewens wat uitvloei in daai dele. Dis kardinaal deel van elkeen van ons geloofslewens en is kenmerkend van ons as kinders van die Here. Weet as mens probleme het in jou huwelik, kom ons vat som die eerste voorbeeld wat hy noem, of huweliksprobleme het, of huishoudelike probleme, werksprobleme, dan help het nie ek tackle die probleem op sy aangesig nie. Ek moet gaan stilstaan en dieper krap en agtertoe stap en kyk na maar wat is die beginsel wat agter dit lê. Dis typies hoe Paulus te werk gegaan en daarom word die dogma eers gestel en vir ons gegee en dan uit die dogma uitvloei die praktyk. Nou as daar iets in die praktyk fout loop, dan moet ons gaan vra maar wat is die beginsel? Dit help nie ons plak pleisters op smeer en dinge wat verkeerd is nie. Wat is die beginsel? En hier stel hy dit baie baie duidelik. Wat is die beginsel waaruit ons baie van die probleme in hierdie terreine kan oplos? En dit is die woorde wees uit uit vrees vir Christus aan mekaar onderdanig. En as ons daarna kyk, en dan begin hy by die vrou en die man, as jy sien het, dit vloei uit daaraan die hele beginsel, daarom dat die vrou eerst gestel word aan die man, normaalweg as ons praat, word die man eerst gestel dan die vrou, maar dit gaan oor onderdanigheid en die woord word daar weer herhaal. Selle met hoofstuk 6, die kinders, die vader, daar kinders word eerst genoem, kom, dit is een saak van onderdanigheid. En dan slawe en eienaars weer eens, jy kan sien hoe die thema dwars deurloop in die rest van die hoofstuk. Dis die beheerende beginsel waar ons uit moet lewe in die nood aanraak sien. En die wonderlike deel is, ek die beginsel reg het, dan raak ek ontslae van 'n oorvloed van probleme. En dis waar Paulus begin. Ons gaan nou nie kyk na hierdie nie, maar ek wil my stilstaan by die duidelike beginsel wat hy gee. Nou as ons lees, dan sê ons wees mekaar onderdanig, maar dan hou Paulus nie daar op nie. En dat hy nie sommer net die woorde bygevoeg in die vrees van Christus nie, maar dit is baie gewegen en baie gerekende woorde. Wat is die rede hiervoor? Kom ons begin met die negatieve, dan kyk ons na die positieve kant daarvan is. Hoekom het hy dit nie uitgelos nie? En hoekom sit hy dit by? As ons daar nou moet kyk, dan sit hy dit by en luister ons nie daarom, omdat het reg en goed is nie. Party mense kyk na dinge en dan doen ons dit wat reg is, ons dink dit wat goed is. Maar Paulus gaan verder en geef ons die motivering om ons moet doen. Nie bloot net omdat die regte ding is en goeie ding is om te doen nie. My studies in die goed is, as ek met Martin Lloyd-Jones bezig en hy skryf, the thing that marks off the Christian from a man who's not a Christian is not merely that he believes the Lord Jesus Christ unto salvation and trust him and his atoning work, but in addition, the life of the Christian is governed altogether by this person. En hy vat het vir my baie, baie raak daar. Ek doen nie hierdie dinge net om het reg is nie, dit die goeie ding is om te doen nie, om het moreel, ethisch is, wat ook al is nie, maar my leven word beheers deur wat Christus wil en wie Christus is. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here, my leven het nie totaal verander nie, dat jy Christus nog nooit ontmoet nie. Dit verander die uitkyk op my lewe, dit verander my pligte, my verantwoordelikhede, my doelwitte, my ambisies, my ideale, alles in my lewe word omver gegooi. Daarom moet ek dit doen. Ook al gehoor hoe mense praat, dat hulle sê dat hulle stel God eerst in hulle lewe, of Christus eerst in hulle lewe. En wie het, dis iets wat ons nie in die Bybel kry, of die Bybel niks van weet nie. Dit is in elk geval baie kortsigtig, en dit klink baie mooi, en dit klink baie pietisties om so iets te sê, maar dit kan nie waar en dit mag nie waar wees in kind van die Here se lewe. Christus is nie 'n vakkie in my lewe, 'n deel van my lewe, 'n fragment van my lewe nie. 'N Christen kan nie fragmentaries lewe nie. Ek kan nie sonoggend in die kerk sit en vroom wees en my hande opsteek en die Here loof en prys en maandag stap ek in die werk en dan gaan ek aan met my lewe, my dinge en ek sien niks van Christus daarvan nie. Christus kan nie eerste in my lewe wees nie, Christus is my lewe. Daar is een baie groot verskil. Al my doelwitte, al my ambities, al my ideale, al my begeertes word geskrywe op die persoon van die Heilige Gees, om die waarheid te sê, hy bepaal hierdie lys, hierdie orde. Al vat ons die praktyk nou hier wat Paulus skrywe, hy bepaal hoe ons huwelike lyk, hy bepaal hoe ons gesinslewens lyk, hy bepaal hoe ek by my werk optree, by my werk lyk. Wie sien as ek sê, Christus is eerste in my lewe, dan sit my lys en ek bepaal wie op my lys is. Maar as kind van die Here die knie gebuig voor die koning van die konings, en hy bepaal nou my lewe. So ek doen dit nie net omdat dit reg en goed is nie. Ek doen dit nie omdat dit die politieke regte ding of die sosiale regte ding, die aanvaarbare ding is nie. Die teenoorgestelde is ook saam met dit. Party mense kyk na die wêreld rondom ons en dis eintlik in kontras met hoe die wêreld lyk, dat elkeen is vir homself en het my vlees en my rebellie en ek dink, maar ek wil hierdie wêreld 'n beter plek maak. So dis hoekom ek dit gaan doen. Ek gaan my onderwerp en ek gaan hierdie dinge nakom wat die Bybel sê, miskien sal dit die wêreld 'n beter plek maak. Weer eens 'n Christen wat baie teleurgesteld gaan staan in sy lewe, want die fokus is verkeerd. Nêrens en lees jy in die Bybel dat ons hier is om die wêreld beter plek te maak, nie die teendeel word van sê. Ons is hier om 'n lig en 'n sout vir die wêreld te wees. Ons is hier deels om die wêreld aan te kla van hulle sonde, die ander deels om die evangelie aan hulle te bring en te verkondig en die weg te wys na die ewige lewe. die uitvloed daarvan gaan wees dat partykeer die wêreld beter rondom ons gaan wees. Dit is 'n sekondêre voorreg en 'n sekondêre genieting wat ons het. Ons sien dit as daar groot herlewings was, dat dit selfs die staat en die wette in die hele land beïnvloed het. Dis nie die rede vir die herlewing nie. Die rede vir die herlewing is om te soek en te red die wat verlore is. Dis die rede vir ons as kinskap. Ons doen dit ook nie uit sosiale konvensie nie. Die sosiale milieu kan dikteer as jy by jou baas gaan eet, hoe jy moet optree en by die werk moet wees of sekere mense wat 'n hoër posisie is, dat ek myself dan aan hulle onderwerp en ek hou dit voor. Maar binne my hart, dan is daar iets anders wat lewe. Binne my hart is daar 'n agressie, 'n negativiteit. Miskien 'n baie groot trots en ek doen dit maar om uit my trots op myself redding. Die uiterlike sien hulle in my lewe dat ek myself onderwerp, maar hier binne my is iets totaal anders. Dit gaan selfs nie eers daaroor dat dit 'n wet is nie. Nie eers dat dit die wet van God is nie. Ons mense hou van wette en reëls en regulasies. Dit maak dit vir my maklik. Sê net vir my 'n paar dingetjies wat ek moet doen en nakom en dan doen ek dit. Maar ons lees baie duidelik in die Bybel dat ons vry is van die wet. Ons het 'n nuwe wet. Jy weet die Heilige Gees op ons harte skrywe. So ek doen dit nie om een of ander reël en regulasies na te kom nie. Dis belangrik ook, ons gaan net en daarna kyk. Dat dit 'n opdrag is en dat dit vir ons gegeewe is, is belangrik, maar dis nie die hoofbeweegrede nie. Ek het net Dr. Jones aangehaal en ek het nog 'n stukkie daarna wat hy skrywe. A man who is filled with the Spirit is a man who is always remembering the Lord Jesus Christ. The Spirit points to him. The Spirit glorifies him. The Spirit is always leading to him. And so the man filled with the Spirit will be ever looking to him. Daar is die beweegrede. Dis in 'n neutedop wat Paulus hier oorskrywe waaroor dit alles gaan. Dis hoekom hy aangaan, ons moet nie net aan mekaar onderdanig wees nie, maar dit gaan om Christus en my lewe in Christus. En die kind van die Here, elke facet, elke deel van sy lewe is gerig daarop. Op my Here en my Meester, wat wil u, hoe wil u? Jy weet, op hierdie vlak is die groot verskil tussen 'n Christen en 'n nie-Christen. 'n Ongelowige reageer en tree op uit sy gewoonte, uit plig of vanweer sy begeerte. Maar 'n kind van die Here doen alles altyd vir 'n rede. 'n Kind van die Here weet hoekom hy iets doen. En as dit hierby kom, die beginsel wat gestel word, dan is dit waarop ek staan. Ek weet hoekom ek hierdie dinge doen. En dis waar dit vloei. Maar kom ons gaan na die positiewe kant toe. Hoekom doen ek dit? Hoekom is ons aan mekaar onderdanig? Nommer 1, dood eenvoudig. Omdat dit is wat die woord vir ons leer. En hy stel het baie duidelik, in die Nuwe Testament het ons baie wat daar uitkom. Ek wil net so 2 voorbeeldjies uithaal ook. Ons sien dit in die lering van die Here Jesus Christus toe Johannes en Jakobus se ma vir hulle kom vra of hulle links en regs van die troon kan kom sit. Ons sien dit in Matteus 20. En die ander disippels word baie kwaad natuurlik dat hulle so iets verwaand kan vra. Maar ons moet verstaan, hulle het nie kwaad geword omdat dit 'n verwaande vraag is. Hulle het kwaad geword omdat hulle daai plekke wil hê. Die Here wat die hart van die mens goed ken, maar ook die beginsel in die kind van die Here wil vaslê, skrywe toe, dat sê toe vir ons vers 25, weet julle nie dat dit by die nasies so is, dat regerders oor hulle baas speel nie, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. O, hiervan ons is baie deeglik bewus, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat julle kring groot wil word, moet julle dienaars wees, en elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Die koninkryk van God is die teenoorgestelde in baie opsigte van die koninkryk van die wêreld. In hierdie koninkryk van die wêreld en uit die vlees wil elke mens raak gesien word. Hy wil 'n nalatenskap los. Hy wil die belangrike een wees. Die kind van die Here beweeg in die teenoorgestelde rigting. As jy wil groot wees in die koninkryk van God, dan skuif ek myself onder die ander mense in. Ek word minder. Ek kan minder word, ek kan buig omdat nie net my koning dit gedoen het nie, maar omdat my koning koning is. En dis die dinge wat hy vir my gevra het en wat vir hom eer en plesier gee. Ons sien het in die bokamer waar Jesus saam met sy disipel was in Johannes 13, by die voete was, waar Christus, die koning van die koning, die heerser van die leerskare, een lappie vat en een doek vat en een skottel vat en op sy knie gaan. Dan skryf hy as ek, wat julle Heer en julle leermeester is, en julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle voorbeeld gestel, en soos ek wil gedoen, moet julle ook doen. Daar het ons het baie duidelik. Daar ons het ons die voorbeeld, daar het ons die beginsel, en dis die beginsel wat Paulus hier weer net onderstreep. Dis het beginsel wat 'n groot deel van ons lewens beheers en bepaal. Ek moet minder word, u moet meer word. Dis 'n totale stryd met my hele vlees, 'n totale stryd en met wat die wêreld leer en verkondig. Maar ons loop nie daar die pad nie, ons loop 'n ander pad. En 'n groot deel van ons pad is stroom op teen hierdie wêreld. Maar as ek die vrug wil hê in die geestelike lewe, dan moet ek hierdie beginsel na kyk en respekteer. Hoekom doen ons dit? Want hy het ons so geleer. Dis hoekom ons dit doen. Is baie belangrik. Maar nie net dit nie. Ek doen dit omdat ek hom wil eer en verheerlik. As jou pa baie jare gespandeer het aan jou as kind, om jou sekere beginsels te leer, en ek is lief vir my pa, en ek eer en ek respekteer hom, dan doen ek hierdie dinge uit eerbied en respek vir hom. En ek weet dit verskaf hom baie vreugde, want hy het vir my geleer, omdat dit vir my beswil is. Miskien het hy op die harde manier geleer dat mense nie hierdie dinge in jou lewe doen nie. En ek wil graag dit aan my kinders oordra. Hoeveel te meer nie van ons hemelse Vader wat alles ken en alles weet nie. So ek doen dit omdat dit hom eer en hom verheerlik. Johannes 15 skrywe: "My vriende, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel." Ons het al baie gepraat oor die noue samenwerking deur die teologie, die dogma en die praktyk. Christenskap is 'n lewenswyse. Dis die manier hoe ook God eer en hoe kom verheerlik. En hier gaan hy verder te sê, julle is my vriende as julle daarna luister en dit doen. Want dit kom uit 'n plek van liefde, dit kom 'n plek van alwetendheid wat hierdie dinge geskryf is. Hy is die een wat ons gemaak het, hy weet hoe die orde is, hy weet hoe dit moet loop, as dit kom oor die huwelike, kom in die gesin, kom in die werksplek. Hy het dit georden, hy weet wat die reëls is en hy gee dit hier vir ons. En as jy wysheid het, sê jy besef, maar dis die woord van God. En ek eer hom, ek verheerlik hom. Johannes 17 kry ons die hoëpriester gebed van Christus vir sy kerk. En hy begin net te sê, nadat Jesus gesê het, het hy na die hemel opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Hoe word die Seun verheerlik? En natuurlik deur sy kruis, sy opstanding, die hemelvaart en alles daarmee saam. Maar hoe word Christus in my en jou verheerlik? Dit word verheerlik, en hy word verheerlik deur ons gehoorsame navolging van dit wat hy vir ons leer. Dis in die praktyk dood eenvoudig hoe ons sout en lig vir die wêreld is. Hy praat, hy leer, ek pas toe. Hoe kan ons Christus verheerlik in die wêreld, as ons lyk soos die wêreld? Dit is die hartseerste gedeelte van die kerk in die toestand wat ons het vandag, dat die kerk lyk meer soos die wêreld, en party eredienste lyk meer soos die wêreld as kerk van die Here Jesus Christus. Om die waarheid te sê, party plekke wat jy instap, gaan jy nie eens weet dat jy in 'n kerk is nie. Hoe kan ons Christus so verheerlik? Besef jy nie, o kind van die Here, dat al wat die wêreld van Christus sien, is wat hulle in jou sien? Jou lewe. En hier is een van die groot dinge wat ons na moet luister. Ook my onderdanigheid. En saam met my eer en verheerliking, natuurlik gaan dit uit my liefde vir hom. Dis hoekom ons dit doen. Ons weet dat hierdie woord van die Here kom uit 'n plek van liefde en is vir my beswil en is vir my opbou en om my gereed te maak om in die ewige stad te gaan woon. Maar ons weet dit kom uit 'n diep liefde en as ek reageer daarop, kom dit ook uit die diep liefde. Wees aan mekaar onderdanig uit die vrees van Christus. Die vrees om hom te leer te stel. Die vrees om hom hartseer te maak is deel van hierdie vrees. Eerbied, respek, maak ook vrees van teleurstelling. Ek kyk na Petrus se oë, my verbeelding. Daai aand na die haan gekraai het. En die Bybel sê Christus het net vir hom gekyk. En ek dink daai kyk is 'n kyk wat hom amper vernietig het. Ag, as die Here tog maar net geraas het, as die Here met hom gepraat het, as die Here net kwaad was, enigiets met daai kyk. Hy kyk van hartseer en teleurstelling. Hoe moes dit nie vir Petrus gebeur het nie? As jy vir iemand lief is, wil jy nie iemand teleurstel nie. Dis die slegste deel van jou lewe. En hier is 'n woord aan ons gegee in soveel liefde, soveel deernis, met so 'n duur prys. So ek luister na hierdie dinge uit 'n vrees vir Christus, vrees van hom teleur te stel. 2 Korintiërs skrywe 5. Maar of ons hier woon of ons daar woon, ons het net een mens en dis om te lewe soos hy wil. Net een mens. En hy wens is 'n baie praktiese ding. Dit klink na baie mooi slagspreuk. Maar het word uitgebrei in die detail in haar hele brief. Ook in hierdie brief, hoe doen ons dit? Te lewe soos u wil. En nou kom ons by hierdie punt. Wat is u wil? My wil is dat julle mekaar onderdanig sal wees. Het vrees vir my. Maar saam met ook 'n vrees wat vir ons voorlê dat ons weet, daar wag vir ons ook 'n oordeel. Daar wag vir ons ook 'n rekenskap. Daar kom 'n dag dat ons werk getoets sal word. En Paulus skryf in Filippense 1, dat as ek voor Christus verskyn, wil ek nie skaam wees nie. Ek wil nie voor die Here staan kop onderste bo oor 'n lewe wat vermors is agter wêreldse dinge aan nie. Dit wat die Here vir my gegee het en toebedeel het. Niks te offer voor sy voet. Daar moet 'n stuk gesonde vrees in my wees, Here. Mag ek besig wees die dag wanneer jy terugkom met u dinge. Mag ek van u net hoor dat goed so goeie getroue slaaf oor min klein dingetjies was jy getrou. Dit wat ek jou gee het, hierdie ou 2 munte het jy gaan vermeerder. Vang jou goeie woning in. 1 Korintiërs 3 skryf, elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom sal dit duidelik. Die dag kom met vuur, vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Daar is binne elke Christen hierdie gesonde vrees ook. Hierdie gesonde beweegrede dat ek weet my werk word getoets. Dit help my om op my pos te bly, besig te wees waarmee ek is. Maar saam met dit ook 'n vrees dat ek nie my loon sal kry. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9, weet jy nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop nie, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat jy die prys kan wen. Daarom het Paulus sê, ek wil nie voor die Here kop onderste bo staan, skaam oor 'n lewe wat gemors is nie. My ewigheid is klaar vas. Ek is geregverdig in Jesus Christus, in die bloed van Christus. By die kind van die Here gaan dit nie daaroor dat ek bang is om gaan die hemel toe nie. Daaroor hoef jy as kind van die Here nooit bekommerd te wees nie. Dis waarvoor sy bloed betaal is. Ek vrees dat ek nie my loon sal kry wat van my beloof is nie. Daarom het ek wil graag hierdie dinge nakom. Uit liefde vir u, vir u eer, u glorie, omdat u iets vir ons gesê het. Omdat ek nie u wil teleurstel nie, nie u wil hartseer maak nie. Maar ek nog nie voor die troon staan met leë hande nie. Ek sluit af met die woorde wat ons nou net gehad het. 1 Korintiërs 5 vers 9. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een mens en dis te lewe soos hy wil. Kind van die Here, is dit jou hartsbegeerte? Nou kom stel die Here het vir ons baie duidelik hierso. Baie duidelike beginsel op, wil jy 'n goeie huwelik hê? Dit begin by hierdie woorde en dit vloei uit by vrou, dit vloei uit by die man. Maar jy 'n goeie gesinslewe en 'n goeie verhouding met jou kinders en met jou ouers hê, dan vloei dit uit hierdie beginsel in die kinders in, in die vaders in. Wil jy 'n goeie werksverhouding hê, dan begin dit hierso ook by die slawe, by die eienaars. Hier stel Paulus vir ons 'n baie duidelike beginsel wat 'n baie groot effek in ons lewens het. Paulus skryf nêrens dat hierdie dinge maklik gaan kom of van nature gaan kom nie. Miskien is daar prys, miskien is daar opoffering. Miskien is daar vir jou kruis om te dra saam met hierdie dinge vernedering. Maar hierdie kruis draak dan vir my Christus. Sy eer, sy glorie, sy liefde, sy wil staan bo alles was. Here, mag u verheerlik word in elke stukkie van my lewe. Amen. Ons almagtige hemelse Vader, ons wil u eer in ons lewens. Here, jy het hier vir ons beginsels vastgelê. En toch lyk baie kinders van Here ook in die opsig baie meer na die wêreld. Ek wil vra Here dat U vir ons daarop sal wys, dat ons dit sal bly, tot bekering sal kom, ons self sal verootmoedig, die knie sal buig voor U, dat ons sal minder word, dat U sal meer word. In respect tot ons huwelike, ons verhouding met ons gesin en ons werksplek. Dankie Here dat U vir ons die pad daarin uitgelê het, hoe ons daar moet optree ook. Ons bely baie keer ons eie hardkoppigheid en eie sinnigheid, wat vir ons skade aandoen. Maar dankie Here dat daar vir ons genesing kan wees en herstel kan wees, deur U seun, deur U bloed. En ek bid dit ook so, besonder waar daar kinders van die eers wat hierna luister, wat juist probleme het in hierdie gebiede. Dat hulle sal besef die waarde van hierdie woorde, dit sal toepas, en die vrug daarvan sal sien en ervaar ook in hulle lewens. Ag Heer, ons eer en ons verheerlik U, U is vir ons wonderlik. Ek bid vir elkeen van ons kinders en my broers en susters, wat luister na hierdie deel. Ek bid Heer dat U van ons ook geduld sal gee om te volhard in hierdie tyd. Ons self te onderwerp ook in die regering en in die kerk baie keer, al stem ons daar nie mee saam nie. Ons kan, Here, want ons vertrou op U. En ons vra nog steeds, Here, dat U hierdie tydperk vir ons vinnig sal inkort. Dat ons weer die vryheid het om met mekaar te kan kom. Ek bid, Here, en pleit dat U hierdie virus sal inperk en die effek van die virus sal inperk. Dat ons weer kan aangaan ook met U werk. Maar Here, terwyl ons nog in hierdie fase is, wil ek ook vraag, bou U koninkryk, verheerlik U naam. Kinders van die Here, ek groet julle in die naam van die Vader, en die Seun, en die kosbare inwerking van die Heilige.